Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Here I come, Supertanker. Good face to get some thinking going.
Which may we burn? Burn! You know she is a witch.
Vi har fundet en heks. Må vi brænde hende? Vi har udset os en person, der gør skade på vores liv, samfund, orden. Vi må enten straffe eller helt udradere vedkommende fra samfundskroppen. De fleste danskere har formentlig været med til at brænde en heksedukke til Sankt Hans. En symbolsk handling, som desværre har lidt for mange paralleller i både historisk virkelighed og også i nogen grad nutidig virkelighed, hvor bålets helvedes flammer er skiftet ud med overskrifter i medier, såvel print som online, og selvbestaltede folkedomstole, der ikke holder sig tilbage for at gå direkte efter en person, mere end efter den reelle bold, der måtte være i spil.
As a continuation of the greatest witch hunt of all time, and I don't think the people of this country are going to stand for it.
Justitsmord er også et ord, som bliver knyttet til nogle af de sager, og vi har i nyere tid hørt politikere påberåbe sig en offerrolle for modstanders angiveligt helt urimelige og ubegrundede tilsvininger og anklager, måske endda sagsanlæg. Tiltag, som påstås at have som ene formål at fjerne et eller flere individer fra den offentlige sfære, måske endda magtpositioner i samme sfære. På samme måde som hekse, primært kvinder, blev fjernet fra samfund med tortur og afbrænding for især 4-500 år siden. Så Monty Pythons folkemængde, der har fundet en heks, som den ønsker at brænde, er måske ikke helt rigtigt placeret i historien om kong Arthur og ridderne af det runde bord, som huserede allerede i 500-600-tallet. Men lad nu det ligge. Scenen fra Monty Python og de skøre riddere, eller The Holy Grail, som den engelske originaltitel lyder, er i al sin absurd komiske natur ikke uden rod i en virkelighed, som blev nogen mennesker til del, både i en tid, hvor vi troede meget intenst på Gud og djævlen, og på mange måder også i vore dages mediebårne skærsild. Frygt, rygter, behov for at rense vores samfund for noget, vi mener truer os. Djævelskab, fortæller Louise Kallestrup.
Jeg hedder Louise Nyholm Kallestrup. Jeg er historiker, og jeg er professor i det, der hedder senmiddelalder og tidlig moderne historie. Og så forsker jeg i hekseforfølgelser, reformationshistorie og lidt bredere set kulturhistorie på Syddansk Universitet.
Når du hører ordet heksejagt, hvad er så det første billede eller den første følelse, der ligesom dukker op hos dig? Er det sådan noget frygt, bål, gamle tekster eller noget der mere hører til i dag?
Jeg tror, for de fleste, så er der rigtig mange, der tænker Trump. Jeg tænker 1600-tallet, 1500-tallet. Jeg tænker frygt. Jeg tænker negative følelser, der spredes, opbygning af fjendebilleder, jeg tænker sladder, jeg tænker rygtedannelser, en hel masse dynamikker, som vi også finder i vores samfund i dag. Men jeg tænker også en tid, hvor Gud er virkelig, og hvor djævlen er virkelig, og at man forestiller sig, at djævlen han færdes på jorden som en fysisk skikkelse. Jeg tror, det er vigtigt at gøre sig meget klart, hvad det er for et samfund, folk de lever i på det her tidspunkt. Fordi vi har en tendens til at dømme det ud fra vores nutidige optik, hvor for de fleste danskere, så det med Gud og troen på Gud, det er sådan et valg, mange tager. Og det ved jeg godt, der er mange, der ikke gør. Men for rigtig mange kulturkristne, så betyder religion noget helt andet, end det gjorde i 1500-1600-tallet. I 1500-1600-tallet, der var teologi det samme som samfundsvidenskab. Altså, det var sådan, verden var skruet sammen, og det vidste man. Så når der er sådan nogle fænomener som trolddom, så er det jo en naturlig aflægger af, at der er det gode og det onde, og nogen konspirerer med det onde, og det gør de blandt andet ved at udøve trolddom. Og i forhold til trolddom, altså det kalder jeg det normalt, og det er fordi, det kalder man det, jeg kaldte de det dengang, men altså, jeg kan godt bruge ordene synonymt. Men
hvad vil synonymet være der? Heksekraft eller hvad?
Ja, hekseri, tænker jeg. Men altså, jeg kalder det normalt trolddomsforfølgelser, og når man så skal sexe det lidt op, så kalder man det heksejagt. Jeg vil sige, man skal sætte sig ind i, at det her, det er jo på den ene side en religiøs forbrydelse. Du bekender dig til djævlen, du forsværger din kristne tro, eller afsværger din kristne tro, men det er jo også en fysisk, en værtslig forbrydelse, fordi du gør skade på dine omgivelser. Så det er det, man kalder en crimen mixtifori, så den kan forfølges både af kirkelige dommer og af værtslige dommer. Så det vil sige sådan i yderste konsekvens i kirken, men også kongen. Og i Danmark, der er vores system efter reformationen skruet sådan sammen, at det er kongen, der forfølger i yderste konsekvens. Så når man siger, at det på den ene side kan være noget religiøst, men det kan også være en magtudøvelse, så skal man have med sig, at kongen er jo også en del af den her verden. Han tror jo også på, at det her det findes, og han ser det som sin pligt for at sikre fred og fordragelighed i hele riget, at han forfølger det her. Altså det ligger simpelthen indbygget i embedet for en gudfrygtig konge, at han skal forfølge troldfolk.
Der var lige et ord her på latin, som vi måske gerne vil have på plads. Crimen mixti fori, tre ord faktisk. Crimen, forbrydelse, mixti, blandede, fori, forum i flertal. Det vil sige forbrydelser over et bredere felt af samfundsområder, i dette tilfælde både kirken og landsbysamfundet. Og når vi nu er i det latinske, så hopper vi lynhurtigt til Italien, nærmere bestemt Bologna.
Lige nu sidder jeg på en bænk på Piazza San Domenico, som er pladsen foran kirken, hvor Dominikanerordens stifter San Domenico er begravet.
Og lad os lige få præsenteret denne hjælper.
Ja, mit navn er Jesper Sørensen. Jeg er lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Og grunden til, at jeg sidder på den her plads, det var, at i 1498, der blev en berømt heks i anførselstegn Gentile Bodrioli brændt og hængt på netop denne plads.
Brændt og hængt?
Ja, altså en ting kunne ikke gøre det alene, så hun fik simpelthen en lykke om halsen og beg ud over kroppen, og så blev der sat ild til hende, mens hun blev hængt.
Du er gået, Mille. Jeg kan ikke blive helt enig med mig selv, om det er dobbelt bestialsk, eller måske en form for nådigt, at døden ved hængning går lidt hurtigere, og derved skåner hende for den langsommere fortæring af flammerne. Det lyder ikke rart. Og hvad var årsagen til det?
Ja, hun var, altså det er egentlig en lidt atypisk heksehistorie, fordi hun var en adelskvinde, der kom fra en relativt rig familie her. Hun var videnskabeligt interesseret og var interesseret i medicin og healing, og fik altså en relativt stor medicinsk viden, og det var noget, der ligesom spredte sig i byen. Og hun kom så i kontakt med fyrst Giovanni Il Bentivoglioli's kone, Ginevra Sforza, som havde nogle problemer ved indfødsel. Og hun hjalp hende, og de blev så meget, meget gode veninder herefter. Og det vil sige, at hun kom tæt på fyrstehoffet her i Bologna. Og et af problemerne med den slags er jo, at så bliver man hurtigt udsat for sladder. Der er meget politik i den slags mellem de store familier. Og hun fik altså en indflydelse, fordi hun var så tæt på, og det affødte altså en masse sladder i byen, og det betyder, at inkvisition begynder at holde øje med hende. Og så sker der det, at hun skal hjælpe en af sønnerne til den her fyrste, og det mislykkes, og han dør. Og derefter så bruger en af de konkurrerende familier den her anledning til at anklage hende for hekseri, altså at hun i stedet for at hjælpe den her dreng faktisk har forhekset ham og forårsaget hans død. Og som det så sker tit i den her sag, så begynder, kan man sige, uheldene ligesom at klæbe på hende. Altså hun beskyldes for også at stå bag andre ulykker og dårlige ting, der er sket i byen. Og der sker så det, at Benvivoglio, altså fyrsten her, han lader sig overtale til, at hun nok faktisk er en heks. Det har man senere spekuleret på, om det ligesom var et politisk spil, fordi at han skulle opretholde et godt forhold til pave Alexander den 6. i Rom. Der var en masse politiske intriger på det her tidspunkt. Men det korte lange er, at hun bliver anklaget, og det er så inkvisitionen, der står for den her proces, der så foregår.
Det er så det, man kalder den romerske inkvisition, eller hvad?
Det er den romerske inkvisition, ja. Og det, der sker her, altså den romerske inkvisition, det skal man lige sige som baggrund, at den er jo i primært dannet ud fra, altså ikke som noget, der skal bekæmpe hekseri, men noget, der skal bekæmpe kætterske bevægelser inden for kirken, som der er særdeles mange af, sådan fra 1200-tallet og frem, særligt i det her norditalienske område og i det sydtyske og i det sydfranske. Vi har både valdenser og katarer og sådan noget i området i den her periode. Men de begynder altså også at involvere sig i de her hekseprocesser, som der kommer flere og flere af i den her periode. Og måden det foregår på er jo så, at der indkaldes vidner. De her vidner, de kan ofte bare mene, at hun egentlig har været ikke social, altså at hun ligesom har kastet onde øjne, eller man har ikke har ønsket ligesom at hjælpe andre mennesker. Og inkvisitionen ransager også hendes hjem og finder forskellige tegn på heksekraft, altså igen finder. Vi ved ikke, om de er placeret, eller hvad det er. Man ransager faktisk hendes hjem af to omgange, og i anden omgang finder man virkelig belastende materiale, og det kan man jo så spørge sig selv om, hvorfor de ikke fandt første gang. Og selv hendes mand ender med at vidne imod hende. Og hun nedsættes, som det så er i sådan nogle situationer her, så kan man sige, at hun i en vis forstand allerede er dømt her. Men alligevel skal hun udsættes for tortur, for det er meget afgørende, at heksen indrømmer, som afslutning på processen, at man er skyldig, og man torturerer ganske enkelt indtil den her indrømmelse kommer. Og Gentil, hun bukker jo også under til sidst, at, som det så levende er beskrevet, så er det opgiver hun på det tidspunkt, hvor torturbødlerne gør sig klar til at amputere lemmer fra hende. Der siger hun så, at jeg erkender alt, hvad I beskylder mig for, hvis I dog bare vil lade mig være og slå mig ihjel. Og hun ender altså så med at blive, som sagt, brændt og hængt her på Piazza San Domenico den 14. juli 1498.
Og der er et par ting i det, Jesper Sørensen fortæller her, som der måske er grund til, at vi noterer os. Dels at uheldene efter den unge mands uheldige død begynder at klæbe til Gentile. Man kan måske forestille sig 1400-tals versionen af det, vi i dag kalder whataboutism. Altså når debattører på for eksempel sociale medier begynder at hente alle mulige andre episoder ind i en verserende diskussion under paraplyen. Hvad så med det her? Og hvad med det her? Og det her? Altså bære ved til bålet, kunne man sige. Dels at fyrst Bentivoglio måske havde politiske motiver for at anerkende anklagen om, at Gentile Budrioli skulle være heks. Og hvis vi vender tilbage til Louise Kallestrup, så var mange af også de danske hekseprocesser, altså denne her blanding af religiøs overbevisning om djævelskab og forskellige grader af politiske eller sociale magtkampe.
Altså, jeg vil jo faktisk sige, at den religiøse, sådan meget eksplicite religiøse bekymring, den er i nogle andre kredse end der, hvor trolddomsforfølgelserne finder sted. Fordi det her er jo et fænomen, der jo i høj grad opstår nedefra. Altså det er jo, eller starter nedefra, sagerne starter nedefra. Så det er jo, jeg lige vil sige, det er nabokrig extra large i rigtig mange af de her situationer. Men så man skal jo i høj grad, for at forstå, hvordan de starter, se på lokale sociale dynamikker i landsbyerne. Men der er jo en øvrighed, altså et magtlag, der stiller nogle rammer til rådighed, hvor i det her det kan finde sted. Og i det magtlag, der er der jo en uhyre magtfuld konge selvfølgelig, og et rigsråd rundt om ham, altså en samling af adelige, der rådgiver ham og bestemmer sammen med ham. Og så er der jo en kirke, som de alle sammen bekender sig til. Så man skal se det her som noget, der er vævet fuldstændig ind i hinanden. Altså religion og politik er vævet ind i hinanden på det her tidspunkt. Så når kongen han lovgiver, så lovgiver han for ikke at gøre Gud vred. For at sikre, at han opbygger et kristen gudfrygtigt rige. Og de lovgivninger, de bliver jo kommunikeret ud på lokalplan. Så når vi tager til, altså hvis man tager til Djursland, som jeg har analyseret processerne for Djursland, altså, så sidder der jo en lensmand der skal håndhæve kongens lov. Og lensmanden, er jo ikke nødvendigvis, går jo ikke rundt og frygter, at djævlen er omkring hvert hjørne. Men der er jo nogle, der er jo nogle budskaber, der bliver kommunikeret ud i kirken, på herredstingene, det vil sige de lokale retter. Og når så man får de her budskaber ud til pas mange gange, og der sker ulykker i et samfund, for det gør der jo, børn dør, får dør, køer holder op med at give mælk, eller de giver blodmælk. De her ulykker, de sker jo. Jamen, hvis du så ved, at djævlen huserer, så kunne det jo godt være, at det var hans værk. Og hvem udfører hans værk i et værtsligt samfund, eller jo, på jorden? Det gør troldfolkene. Og så sker der jo typisk det, at når du først har en inden, så ved du også godt, de samarbejder med hinanden. Så hvis du har en, så må der være flere. Og det vi ser, for eksempel på Djursland, det er i 1617 en kvinde i foråret 1617, Karen hedder hun, som er et utroligt besværligt væsen. Hun ligger i med andre mænd, hun er en ældre kvinde, hun har børn, altså, men har igennem årene ligget i med andre mænd, har uægte børn, har været arresteret for vrede, været smidt ud af byerne, og i det hele taget sådan et besværligt menneske, som de egentlig gerne vil af med. Og hun går også og bilder folk ind, hun kan noget trolddom. Og så sker der jo det, hun bliver fængslet, og så begynder man at føre proces mod hende, og så begynder hun at angive andre. Og når hun begynder at angive andre, så iværksætter man jo undersøgelser af det. Og det er sådan set den måde, heksejagten på Djursland starter. Det er ved den her besværlige kvinde, hun bliver fængslet, og hun begynder at angive. Og hun angiver ganske mange kvinder, hvoraf en stor del af dem enten bliver brændt, eller de flygter. Så der kører simpelthen en heksejagt hen over foråret og sommeren og efteråret 1617 på Djursland. Fordi det starter med det her besværlige kvindemenneske, ikke også? Og hun er jo en stakkel, altså hun bliver udsat for al verdens pinsler, og hun har helt sikkert haft et kummerligt liv inden os. Så der ser vi meget tydeligt de her sådan, klassiske dynamikker i en heksejagt, fordi hvem anklager man så, når man selv sidder der i fangehul? Jamen, man anklager dem, man ved, der er nogle rygter om i forvejen.
Jeg er netop blevet færdig med en tv-serie på Disney+. Baseret på den virkelige historie om den unge amerikanske studerende Amanda Knox, der i Italien i 2007 blev anklaget, dømt, fængslet og sidenhen efter 4 år i italiensk fængsel frikendt for mordet på sin britiske bofælle Meredith. Et efterforsknings- og retsligt forløb, der rummer mange af de samme elementer, som vi får fortalt om de gamle hekseprocesser, og som her i tv-serien faktisk ender med at gå begge veje, fordi den offentlige anklager i sagen Minini og det italienske politi også føler sig uretmæssigt anklaget af blandt andet den amerikanske presse, som anklageren her kalder Knox PR-maskinen.
Given the vicious attacks leveled against me by the Knox PR machine, in my 41 years of service, never did I experience such ruthless slander against me.
I know you felt unjustly villainized by the US press.
I was the corrupt medieval inquisitor. I was blamed for everything. Never have I been so outraged. People trying to profit from the destruction of my name.
Den italienske retssag mod den dengang 20-årige Amanda Knox og hendes daværende kæreste, Raffaele Sollecito, fik stor international mediebevågenhed, såvel som et lokalt folkekrav om at straffe de to, som man ret hurtigt vedtog måtte være skyldige i både perverse sexleje, voldtægt og altså mord.
They weren't used to cases of this magnitude. The media attention, the pressure.
Neither was I.
It was hard on you. I know that.
People think I'm a monster.
I never called you a monster.
Foxy, Noxy, femme fatale, adulteress, Luciferina.
Oh, I never called you Luciferina. Pacelli
did. You didn't have to. You placed me at the scene of the crime. You talked about how I tortured and taunted Meredith.
Amanda, that was my approximation of the crime.
Monster, Foxy Noxy, femme fatale, hore, djævletøs, der indfandt så hurtigt en fordømmende stemning omkring de to, i vid udstrækning baseret på gamle rygter, blandt andet om Noxes Instagram-konto med navnet Foxy Noxy, og hvad man med nogen ret kunne kalde teenage-nider. Herhjemme i Danmark, tilbage i slut 1500, start 1600-tallet, havde vi en sag mod den dengang adelige Christence Krukow.
Christence Krukow-sagen er jo helt unik i en dansk kontekst, fordi hun er den eneste adelige, der bliver dømt. Hvis vi nu piller den del ud af det, Altså, så kan man sige, jo, den siger jo naturligvis, at selv de adelige kan blive brændt for trolddom. Men det sker jo trods alt kun én gang, og den anden adelige, vi har, som bliver for alvor mistænkt, hun bliver aldrig brændt. Men den siger jo noget om, at de her anklager kan ramme både høj og lav. Og den siger også noget om, og det er nok mere typisk for sagerne generelt, og ikke bare Christiansen og Krukov, det er, at rygterne indhenter en. At hun bliver jo første gang mistænkt i 1590'erne, og der bliver der aldrig ført sag mod hende, og hendes brødre forsvarer hende og sørger for, at der ikke kommer en sag mod hende. Det ender med en jurianklager i stedet for. Og så sker der jo det, at hun 25 år senere sidder i Aalborg, og så er stemningen, det religiøse klima, var jeg lige ved at sige, det har ændret sig på de 25 år, og nu har man altså for alvor øje på de her troldfolk. Og så er det, hun på det tidspunkt altså færdes i et lidt uheldigt selskab, hvor der er flere, der bliver mistænkt for trolddom, og så indhenter de her gamle sager og gamle rygter hende. Og der kan vi se, at man i retssagen mod hende meget systematisk fremhæver og indhenter de gamle retsdokumenter fra 25 år tidligere og bruger dem mod hende. Så der er ingen tvivl om, at den indeholder både noget særligt, at det kan ramme selv de adelige, men den indeholder også sådan nogle ret almindelige mekanismer fra en trolddomssag, altså at rygterne indhenter dig.
Sagen om Christiansen Krogaard og andre heksesager kan man høre og se foldet bredere ud i tv-udsendelserne Heksejagt på DRTV, og en af Louise Kallestrups pointer, såvel der som her i Supertanker, er det, som den italienske anklager i Amanda Knox-sagen også fastholder, nemlig at
we don't just go around arresting people without cause here.
Folk bliver ikke bare arresteret uden grund, og retssager, også mod hekseanklagede i 1600-tallets Danmark, blev ført i et retssystem med tydelige love.
Tydelig bestemmelse for retsprocedurer, tvungen appel, og det omfatter sådan set alle mennesker. Så adelen, den er en særlig stand, fordi den er ikke som os andre, var jeg lige ved at sige. Så hvor de fine folk i dag bliver retsforfulgt inden for den samme retsinstans som du og jeg, så på det her tidspunkt, der vil den menige, altså det der i dag vil være middelklassen, men som dengang er en mere eller mindre fattig bondebefolkning og bybefolkning, de bliver alle sammen ført inden for en retsinstans, hvor med appelretter, og hvor adelen, den fører sine sager for kongen. Og derfor så, Christiansen Krogaard-sagen er lidt anderledes, fordi da hun først bliver for alvor anklaget, så skal hun føres for kongen. Men ellers alle andre mennesker, gejstligheden undtaget, de bliver ført for det, vi i dag vil kalde byretten og landsretten. Og de her sager, der bliver de ført som i et strengt styret juridisk system med mulighed for at klage over procedurefejl og føre forsvar og appelkrav til trolddomssager. Man må ikke bare gå på det lokale byting og få sin heks brændt. Så skal den appelleres til landstinget, altså det vi kan kalde landsretten.
Man kan ikke bare gå til det lokale byting og få sin heks brændt.
We have found the witch, may we burn her?
Burn
she is a witch.
She looks like one.
Nej, altså der er ikke noget, altså, og det synes jeg jo er en vigtig pointe, ikke? Altså der er jo ikke noget fakler og høtyve over det her, når først vi lander i retssystemet. Altså så kører det efter sådan en juridisk logik og med bevisførelse og krav til vidner ikke må være uvildige, og altså så på den måde så er det ikke bare det, som Trump han kalder det, når det er, han bruger ordet heksejagt.
Ifølge Louise Kallestrup er Trump et andet sted i et måske mere lynching-agtigt scenarie, som han kender det fra en mindre fjern fortid i visse områder af USA.
Altså, det er jo billedet på den der fakler og høtyve. Og jeg vil sige, at det er jo et fænomen, der især opstår i områder, hvor der ikke er en stærk centralmagt. Altså, hvor staten, hvis man må bruge det udtryk, ikke er til stede, hvor der ikke er en stærk central autoritet. Det er det, man siger i forskning, det er der, det især kan få lov at udvikle sig. Så jo mere tydelig autoriteten, staten er i et lokalt samfund, jo mere tydelig er jeg lige vil sige, lovens lange arm. Men så er det jo klart, hvis man har en lensmand, der virkelig vil det her også. Altså, så har han jo medvind, fordi så kan han jo sagtens få det her til at foregå. men det er i højere grad, jeg lige vil sige, det vilde vest for at tale ind i sådan noget Trump-sprog. Altså, at det når, når der ikke er en stærk stat, at man normalt siger, at så kan de her ting få lov at løbe løbsk.
Djævlen, han er i 1500-1600-tallet fysisk. Han er en, der kan altså gå omkring på jorden. Han kan dukke op som et dyr.
Ja, han kan være en rotte. Han kan være en smuk ung mand, og han kan være en sort hund. Og det tror jeg sådan set, alle i en eller anden variation tror på. At djævlen kan fysisk manifestere sig i verden.
Lige pludselig så afhænger dit liv af, hvad der bliver sladret, ikke?
Og hvis du først bliver genstand for det der, så er du sgu prisgivet.
Historiker Maria Østerby Elleby, historiker Louise Kaldestrup og Nationalmuseumsdirektør Rane Villerslev her fra DRTV-udsendelserne Heksejagt, hvor man kan høre om både fattigkoner og adelsfrøkner, som bliver trukket igennem det samme mønster af mellemmenneskelig domfældelse. En ulykke, et rygte og et samfund, der ikke kan holde op med at tale. Sladder bliver sandhed, og sandheden bliver dødsdom i varierende grad af bestialitet. I dag ser vi både mennesker, som er fysisk til stede, og globale aktører, der præsenterer sig eller bliver præsenteret for os på skærme af forskellig art, tv-billeder, online tilstedeværelser, medier af alle slags, som udråber forskellige former for fordømmelse af enkeltpersoner. Heksejagt var og er ikke bare religion, det er social teknologi, kultur, en måde at trække grænser mellem os og dem, de rene og de urene.
Jeg plejer at bruge to billeder, og så kan man også tale om heksejagten sådan på Trumps måde at bruge det på. Men det der, altså der er to paralleller til nutidens samfund. Det ene, det er den store trussel. Altså forestillingen om, nogen vil ødelægge os. I 1500-1600-tallet, der var det djævlen og alle dem, der bekendte sig til djævlen, som ville ødelægge det for alle gode kristne. Så er der sådan en forestilling om en makrotrussel, nogen, der vil ødelægge vores civilisation. Den har vi også i dag.
Er det så Putin og Xi Jinping, eller måske
ja, lige
Trump?
Nu, der er det jo nok dem, ikke? Da jeg startede med at undervise, det var lige efter 9-11, der var det Al-Qaida. Og altså, vi har forestillingen om, at nogen er ude på at ødelægge det, vi har. Vores gode samfund. Og ja, man kan godt bruge Putin i dag, og det, som man i hvert fald i gamle dage kaldte slyngelstaterne. Altså, ideen om noget vil ødelægge os, og at vi må stå sammen for at bekæmpe det onde. Så den her makrotrussel. Så er der de her mere på mikroniveau, de her sociale dynamikker, som vi ser i både sådan på national plan, men jo også helt ned på landsbyplan. Hvis du udråber, altså jeg har... Min gamle kollega, nu afdøde Gustav Henningsen, han brugte billedet med pædofili. Altså hvis du først udråber og beskylder et menneske for pædofili i et lokalt samfund. Altså vi har jo set film om det her. Altså hvordan at det er svært at slippe af med sådan et rygte. Og hvad det er for nogen... Altså det her, det er jo noget af det, vi er allermest bange for. Nogen, der kommer efter vores børn. Og det tilsidesætter al fornuft hos mennesker. Så når den her frygt, den får lov at overtage, så glemmer vi faktisk, at jeg lige vil sige, at de kunne være uskyldige. Og debatten bliver sort-hvid, fordi at hvis du forsøger at nuancere debatten, så taler du i virkeligheden fjendens sag. Og det tror jeg, altså det her med, når man først begynder at se folk igennem nogle bestemte briller, så kan de ikke være andet end det, vi frygter, de er.
Den omtalte tv-serie om Amanda Knox er et oplagt eksempel på det, Louise Kaldestrup taler om her. Og nogen har muligvis også set Thomas Vinterbergs film Jagten fra 2012, hvor børnehavepædagogen Lukas, spillet af Mads Mikkelsen, bliver mistænkt for seksuelt grænseoverskridende adfærd i børnehaven over for sin gode vens datter.
Vi har desværre anledning til at tro, at der er sket grænseoverskridende adfærd imod.
Du skal ikke høre på, hvad de siger. Jeg kender min lille pige, og hun lyver ikke. Så hvorfor skulle hun lyve nu?
Det er min bedste vens datter, det ved du godt, ikke?
Jeg tror på børnene, Lukas, det har altid gjort.
Hvis du har rørt min lille datter...
Fisk du eller hvad?
Så får du en kugle lige i panden. Det er dem, der er blevet syge i hovedet.
Vil du sige noget til mig? Hele byen står og hører på dig, mand!
De er blevet syge i hovedet, siger Lukas' ven. Og sygdom i samfundslemmet kan, ligesom sygdom i menneskelemmet, bekæmpes af et immunforsvar. Måske hjulpet på vej af medicin, måske i samfundets eller kulturens tilfælde et kulturelt immunforsvar, som vokser frem, når det er nødvendigt. Hekseforfølgere vil formentlig sige, at de er samfundets forsvar mod de djævelske kræfter, som heksen udøver. Det vil altså wokisme, klimakamp, ytringsfrihed, kommunisme, fortsæt selv. Og modstandere af heksejagt vil sige, at de er forsvaret mod uretmæssige anklager mod afvigere eller andre, som byder den gældende orden imod. Og netop det ved Jesper Sørensen noget om. Hans doktorafhandling hedder Why Cultures Persist Toward a Cultural Immunology, altså hvorfor kulturer består mod en kulturel immunologi. Den kan man finde en helt supertanker om fra marts 2024. Og på vej hen mod den kulturelle immunologi og immunforsvaret mod hekse eller heksejagte, kommer vi lige omkring et aspekt, som man ofte taler om i forbindelse med hekse og heksejagt, nemlig hvorfor det hovedsageligt er kvinder, der bliver udsat for dette her.
Det er der lidt forskellige teorier om. En gældende teori er, at det her handler om reproduktiv kontrol. Altså, at hvis vi kigger på Malles Maleficarum, som er det her berømte hekseskrift, der kommer faktisk en få år før processen her i Bologna, der beskrives hekse ofte i samme sætning som jordmødre. Og jordmødre på det her tidspunkt var ligesom, det var som regel det, vi ofte vil kalde kloge kvinder. Det vil sige, folk i lokalsamfundet, det kunne, var ofte kvinder, det kunne altså også være mænd, som havde kendskab dels til, kan vi sige, reproduktiv kontrol. De havde, jeg skal lige gå lidt væk, fordi nu er der lige kommet nogen, der har sat sig lige ved siden af, der snakker. reproduktiv kontrol på den ene side. De var også i stand til at forårsage aborter, og i nogle tilfælde har sandsynligvis også forestået fosterdrab, altså drab på nyfødte. Og det gjorde man jo i lokalsamfundet simpelthen for at kontrollere befolkningstilvæksten, altså at man ikke blev flere mennesker, end man rent faktisk kunne brødføde. Så de her, kan vi sige, den her viden, som så også strakte sig ud til andre typer af healing og magisk praksis osv., er jo noget, vi ved fra antropologien, at det finder vi praktisk talt i alle små samfund i verden. Så i den forstand er der ikke noget mærkeligt i det. Vi kender både magi, og vi kender heksekraft i alle lokalsamfund. Det, der måske kendetegner, når det bliver hekseprocesser, er, at når der i en vis forstand går politik i den, altså at når et overordnet organisatorisk niveau, en stat, et fyrstedømme, et pavedømme, eller hvad det nu er, gerne vil have en udvidet kontrol over lokalsamfundet, at i det øjeblik, der kan man ligesom koble de her lokale praksiser, dem kan man fortolke ind i et overordnet skema, der definerer hekse, eller den her lokale magi, som et redskab for det onde. Så det er faktisk påfaldende, at den katolske kirke meget længe er relativt ligeglad med den her type praksis. Faktisk bruger de her forfattere til Malleus Maleficarum, altså det her hekseskrift, det betyder faktisk heksens hammer, som er et 600 sider langt sådan skolastisk dokument, der beskriver både, hvordan man kan genkende hekser, og hvordan man skal få dem til at tilstå, og hvordan man skal dømme dem osv. Altså, den bruger relativt meget tid på at sige, at det også er en meget, meget stor synd at benægte, at heksekraft findes, altså at hekse er instrumenter for djævlen. Og det tyder jo på, at der i den katolske kirke var en udbredt modstand mod at forstå det på den her måde. Man har simpelthen set tidligere det, man kaldte superstitio, altså overtro, som bare en illusion, altså som fejlagtige forestillinger om, at man kunne gøre x, y og z igennem magiske praksis, og i virkeligheden var det jo bare en illusion.
Og det var ikke noget, kirken gad beskæftige sig med i virkeligheden?
Ikke ud over at prøve på at få folk væk fra illusionen, men man opfattede det ikke som sådan som en del af en kosmisk kamp mellem det gode og det onde.
Helt det her med befolkningsregulering, som du er inde på, jordmødre og fosterdrab og så videre og så videre, måske ligefrem fosterfordrivelse, og også den her samfundsregulerende mekanisme, som har været bedrevet af mange af de kvinder, som så sidenhen bliver udnævnt som værende hekse og både torteret og henrettet på bestialsk vis. Det kan man jo om kulturel immunologi, som du netop har forsvaret en doktordisputats om, altså at heksejagte og forfølgelsen af de her samfundsregulerende mekanismer og af mekanismerne i sig selv, altså sådan nogle sociale immunreaktioner på en eller anden måde?
Vi kan i hvert fald, vi skal starte med ligesom at opdele de to niveauer, kan vi sige. Så hvis vi kigger på heksebeskyldninger i lokalsamfund, igen som vi finder det overalt i verden i små samfund, så kan vi sige, at der har de en samfundsregulerende eller en funktion, hvor de udøver en social kontrol. Så det handler jo om, at småstatssamfund ofte er defineret ud fra sladder. Okay? Altså at vi holder styr på, hvordan hinandens adfærd er. Der er nogle forventninger til adfærd, og meget af de forventninger bygges også op omkring, hvordan du skal optræde over for andre i lokalsamfundet, og hvordan, kan vi sige, ressourcer skal distribueres inden for lokalsamfundet. Så længe du ligesom lever op til de her ting her, så går du, kan man sige, ofte fri af beskyldningerne. Så vi ser ofte, at heksebeskyldninger opstår i to situationer. Den ene, den er, at nogen udsættes for, kan man sige, det man kalder kontingenserfaringer, altså at de bliver syge, eller høsten slår fejl, eller de her ting her, der ikke lever op til vores forventning om, hvordan verden den bør være. Så er det jo, kan vi sige, så har vi en kan vi sige, at hekseforestilling kan fungere som en kan man sige, en forklaring. Altså, at jeg siger, det her skyldes en heks. Ja. Så min sygdom skyldes, at jeg er forhekset, og det indgår så ligesom i en forhandling og en rituel behandling af det lokalsamfund ofte, uden at det ligesom har fysiske konsekvenser for den, der beskyldes for heksen. Man kan i mange samfund faktisk være heks uden selv at vide det. Så det kræver, at man betaler en kompensation. Så det er ligesom den ene side. Den anden side, hvor vi ofte ser, at de opstår, det er, hvis der er nogen, der er exceptionelt heldige. Altså, at det bygger på, kan vi sige, misundelse. Og i den forbindelse handler heldet jo ofte om adgangen til ressourcer, som andre ikke har. Og måske i særdeleshed, at hvis du så ikke er villig til at distribuere dit eget overskud til resten af lokalsamfundet. Altså, hvis du er nære, så kan du også blive beskyldt for at være en heks. Altså, at du får adgang til ressourcer eller magt, som egentlig ikke tilkommer dig. Så i den forstand kan du se det som sådan en slags immunreaktion. Ikke? Det er noget, der skal sikre, at samfundets kan blive ved med at hænge sammen. At det ikke falder fra hinanden som en samarbejdende enhed. Ved at den her forestilling om hekse ligesom regulerer folks adfærd, så de ikke er for nære, og så de hjælper folk, der er i nød.
Men kan man sige noget om, hvad det er for et immunsystem, hvad det er for et immunforsvar, der sparker i gang her, og hvad det vil forsvare os, om man så må sige, imod?
Ja, altså i lokalsamfundet, der vil det forsvare, at du får en kan man sige, en ikke accepteret ulighed inden for gruppen. Mm. Og derfor ser vi ofte, at det er folk, som vi ikke mener burde have adgang til magt og ressourcer, hvis de pludselig får det, som beskyldes for hekseri, altså folk, der får succesfulde. Og samtidig så giver det jo den her mulighed for, at de her ulykker, der rammer ned i familien, i en vis forstand bliver et samfundsanliggende. I det øjeblik, at min sygdom, at jeg anklager, siger, at det er på grund af naboen, der har kastet onde øjne for mig, så bliver det ligesom en sag for lokalsamfundet at adressere både min sygdom og min beskyldning. Og vi ser så ofte, at der findes forskellige rituelle modforanstaltninger, som ligesom indarbejder både sygdommen og beskyldningen i noget, som alle kan forstå inden for lokalsamfundet, altså inden for lokalsamfundets, kan vi sige, meningsunivers. Så pludselig får vi en forklaring på sygdommen, ikke? Vi får en forklaring på alt det, der træder udenfor, de ting, der er lidt mærkelige osv., kan ligesom forklares inden for det. Så i den forstand kan vi sige, at det er lidt ligesom at have en feber på en måde, ikke? At det skal ligesom regulere kroppen tilbage, det skal sørge for at få ting, der vokser for hurtigt, eller et eller andet ting, der bliver for stærke inden for en organisme, til ligesom at føje sig efter organismens overordnede plan. Men når vi så taler om det politiske, ikke? Fordi det er jo det, kan vi sige, det så handler om her med hekseprocesserne og heksejagten og hekseforfølgelsen, altså når den bliver endemisk, ikke? Så er der måske to perspektiver, man kan tage på det. Det ene er at sige, at her der handler det om, at vi får et overordnet socialt niveau. Altså, at vi kan se, at den lokale heksekraft i middelalderen og så videre længere tilbage, bliver egentlig ikke forbundet med noget djævelsk nødvendigvis. Men i det øjeblik, kirken og den sekulære magt kommer ind over, så forbindes til den store kosmiske kamp mellem Gud og djævlen, ikke? Altså mellem Gud og Satan. Og samtidig så bliver det puttet ind i et juridisk rum lige pludselig. Altså det bliver noget med en proces, man fører det til doms. Vi har retsprotokoller og så videre, der beskriver de her processer her. Så det bliver ligesom at sige, at man tager lokalsamfundets praksisformer, magien, den lokale healing og sådan videre, og så kan man sige, at man underkaster den juridiske proces, som er defineret af, kunne vi sige, staten groft sagt, ikke? Altså det overordnede samfund, hvorved det her ordnede samfund får en højere og højere grad af kontrol over, hvad der sker i lokalsamfundet.
Hold dig i skyggen. Under radar. Råb med, når du står ved galgen. Nu bliver vi gennet sammen i et fuldbyrdet, lavt flyvende panikanfald. Det overordnede samfundskontrol over, hvad der sker i lokalsamfundet. Så derfor, når Jesper Sørensen hører ordet heksejagt, er noget af det første, han tænker på, ikke nødvendigvis middelalderlige torturkældre og bål på byens centrale plads.
Jeg sad og tænker på, hvornår jeg egentlig har stødt på det første gang, og det har måske faktisk været beskrivelse af McCarthy-processerne i USA. Ikke? Så det er jo ligesom blevet en betegnelse for noget, hvor vi har den her fornemmelse af, at sladeren kører, at den anklagede, eneste mulighed for at undslå sig i anklagen er i virkeligheden at anklage andre. Og det er det, man ligesom ligger i heksejagt-betegnelsen, netop det her med, at det ligesom griber om sig næsten, at det smitter ud i en befolkning og spreder sig som en ild, som er vanskelig at slukke, når den første er antændt.
Og for lige at genopfriske McCarthy-processerne, så var det retslige processer i USA i årene 1950-54, hvor senator Joe McCarthy stod i spidsen for en kampagne mod kommunistisk infiltration af den amerikanske statsadministration, som en del af den såkaldt kommunistiske verdenssammensværgelse. Som resultat af kampagnen, som i hvert fald set i bakspejlet, men også set med datidens briller, havde mange ligheder med 1500-1600-tallets hekseprocesser, mistede adskillige amerikanere deres job, deres hjem og blev hængt ud offentligt på måder, som betød, at de også mistede deres venner. Nogle af dem, fordi de var blevet angivet, præcis som vi har hørt det beskrevet i, for eksempel Louise Kallestrups historie om den besværlige Karen på Djursland i 1617.
Der er i hvert fald en diskussion om, hvorvidt Trump han ligesom har gang i noget af det samme, ikke? Altså at man igennem det politisk-juridiske apparat begynder ligesom at definere nogle bestemte meninger som forbudte. Og at man igennem, og nu er vi jo ikke nået dertil, som vi var under McCarthy, hvor man jo altså havde folk anklaget for anti-amerikansk virksomhed, og en af de måder, man ligesom kunne undslippe, var at angive de andre. Altså, det er sådan set den, der ligger i meget af det her, det er, at en af de eneste måder, man kan undslå sin egen skyld, eller nedsætte sin straf i hvert fald, det er ligesom ved at angive medsammensvorene. Og det har jo den her store risiko, at det ligesom spreder sig som en epidemi, hvis man skulle blive det i immunologiske begrebsapparat, så vil man sige, at det næsten bliver sådan en autoimmun sygdom, altså at kroppens forsvarssystem eller immunsystem begynder at angribe kroppens egne celler, og det bliver vanskeligere og vanskeligere at stoppe, fordi at det ligger i for alles mulighed for at slippe ud af det her er at angive de andre. Men det er klart, at nogen siger jo også, at vi kan kigge på sådan noget som hate speech og de her forskellige shitstorms, der foregår på de sociale medier inden for altså som havende en vis lighed her, ikke? Altså at man udskammes, og at den her udskamning spreder sig på baggrund af relativt løse rygter, og at folk, der egentlig ikke har noget synderligt kendskab til en sag, kan føle sig kaldet til at være både dommer og bødel på de sociale medier over navngivende personer i bestemte sager. Man kender jo alle sammen til, vi har jo hørt masser af eksempler på shitstorme, hvad enten det handler om seksuelle krænkelser i fortiden, eller at folk har skrevet politisk kan man sige, ukorrekte opslag på sociale medier tidligere osv. osv. Men altså shitstormens dynamik er interessant, ikke? Fordi vi kan sige, at den jo i virkeligheden bygger på sladderens dynamik. Og der var det jo skægt, at man kan se det her idé om den globale landsby, som blev præsenteret for ja, det er vel temmelig mange år siden efterhånden, at det blev egentlig opfattet som en relativt positiv ting. Det var, at alle kunne ligesom kommunikere med hinanden osv. Men nu ser vi måske den negative effekt af den globale landsby netop som landsbysladeren. Altså det, at man relativt uforpligtende kan, ja, jo i vist i nærmest direkte forstand kaste lort efter navngivende personer, uden at man egentlig behøver at stå til ansvar for, hvorfra man har sin viden. Altså det, vi også kalder, at man bliver dømt af folkedomstolen i stedet for den juridiske domstol.
Og hvis nogen sidder og tænker, hvad er det nu lige, det er med den der globale landsby, så var det et udtryk, der blev introduceret i 1962 af medieanalytikeren Marshall McLuhan for at beskrive en verden, der i stadig stigende grad var og blev forbundet gennem verdensomspændende medieteknologier. Dengang radio og tv, i dag i særdeleshed internettet, hvor hele verden altså bliver til en landsby på godt og ondt. Og den landsby risikerer altså, som mange oplever verden i disse år, at angribe sig selv. Det, som Jesper Sørensen i en kulturel immunologisammenhæng kalder en autoimmun reaktion. Og så er spørgsmålet, om vi kan få øje på andre eller nye immunsystemer, der kan sætte ind i bestræbelsen på at vende tilbage til det, nogen vil mene var en sund samfundskrop. Og med en ikke uproblematisk, helt fri for skavanker samfundskrop.
Altså måske kan vi hente lidt trøst i historien her, at selv hekseprocesserne og heksejagten synes at brænde ud over tid. Altså, at der ligesom synes at være en grænse for, hvor længe det kører, så er det ligesom om, at så mistes gejsten og beskyldningerne hører ligesom op. Så det er ligesom den ene sted, vi kigger. Vi kan også kigge på det i forhold til, at en ting, vi arbejder med i det her projekt her, vil handle om at kigge på, om hekseprocesser synes at være særligt, altså der hekseprocesser forstået som her, hvor det ligesom går lidt amok, er særligt udbredte i perioder, hvor man ligesom gennemgår sociale transitioner. Altså at vi kan se det her i tidlig moderne tid som en overgang, hvor vi begynder at få den her begyndende dannelse af stater og senere nationalstater, at det faktisk er den transitionsproces, kan vi sige, det er ligesom en negativ følge af den her transitionsproces. Og i dag befinder vi os måske i en transitionsproces mod et mere globalt, eller i hvert fald regionalt, måde at organisere os socialt på. Og her skal vi til at finde en ny kommunikationsform. Altså vi har også fået et nyt medie, vi har fået internettet, vi har fået global og øjeblikkelig kommunikation på et globalt niveau, det er jo uhørt i menneskets historie. Kigger vi bagud igen, hvad der skete, når vi ser en kobling mellem en social transition og et nyt medie, så ser vi trykkepressen.
Vi er tilbage ved Johannes Gutenberg i 1450.
Er tæt forbundet med fremkomsten af stater og senere nationalstater. Og som Frederik Stjernfeldt og andre fint har vist, så kan vi sige, at den korte var i trykkefrihed, vi havde under Struense i Danmark.
I 1770-73.
Affødte jo et væld af slam, for nu at sige det på den måde. Altså, der var jo ingen injurielovgivning. Det vil sige, at folk kunne basalt set skrive hvad som helst om hvem som helst, uden at de skulle stå til ansvar for det. Og det affødte faktisk et væld af pamfletter, hvor folk beskyldte navngivende personer, som de det var særligt i København det her, for alskens forbrydelser, alskens moralsk fordærv og så videre, uden at de overhovedet behøvede at stå til ansvar for det. Så kan vi sige, at det, der sker over tid, er jo, altså Struensee bliver jo naturligvis henrettet og så videre, og trykkefriheden bliver lukket ned, men da den ligesom åbner op igen, ser vi sådan en bevægelse hen imod, at man kan sige, at vi får informationskuratorer, altså vi får systemer, der på en eller anden måde skal kuratere viden, plus at man igen begynder at skulle ligesom stå individuelt til ansvar for, hvis man anklager andre for noget, der er ulovligt i hvert fald. Ikke? Altså man får en injurielovgivning. Den har vi jo ikke på et globalt plan nu. Hvordan det, vi kommer frem til at have det, eller bare på et regionalt EU-plan, hvordan vi kommer frem til det, det er jo ikke godt at vide, men vi er jo i gang med nogle processer hen imod en eller anden form for regulering. Og de processer er vanskelige, fordi de handler om basalt set jo indgreb i ytringsfrihed. Altså, hvad har man lov til at sige om andre mennesker? Og de debatter kan vi jo se i diskussionen om Muhammed-tegninger og hvad man har lov at sige om islam, altså hvad man har lov at sige om sager, men det handler også om, jo, hvad har man lov til at sige om andre mennesker? Altså i hvilken udstrækning kan man retsforfølges for at udtale sig på sociale medier om navngivende personer, der måske ikke befinder sig i Danmark, for eksempel. Så vi befinder os, kan vi sige, måske i en overgangsperiode her, hvor kan man sige, mediet er globalt, vores interaktion med hinanden er stigende grad global, vores handel er global osv., men vi har ikke institutioner på plads, hverken til at kuratere den information, som vi deler med hinanden. Det vil sige, de traditionelle medier er svækket, fordi de er bundet, i højere grad bundet op til nationalstaten. Og vi har ikke, kan vi sige, retslige institutioner, der overskrider det nationale, der er særlig stærke. De er faktisk rimelig meget under pres lige nu, dem som er der.
Men altså, trods det pres, så er der samfundsregulerende bestræbelser i gang. Lokalt, nationalt, internationalt. For at forsøge at imødegå nogle af de sygdomme, som plager vores samvær. Bestræbelser, som altså er en del af et kulturelt immunforsvar.
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, den tyske sociolog Georg Simmels, han beskrev en gang, sagde, at konflikt er en central del af det, han kaldte sociering. Altså, at vi har konflikter med hinanden inden for et bestemt domæne, er med til at skabe domænet i en vis forstand. Altså, i det øjeblik, vi skændes om, hvorvidt vi skal have en nationalstat, eller hvordan den skal defineres, så er vi i virkeligheden med til at skabe ideen om, at vi har et fællesskab på det niveau, hvor vi skændes. Og i det øjeblik, vi så begynder at indføre reguleringsmekanismer, man kunne også kalde det, i det øjeblik, vi civiliserer et givent domæne, en givent niveau af social organisering igennem regulering, det kunne man i en vis forstand se som en slags opbyggelse af et immunsystem, der skal regulere interaktionen inden for det her domæne. Så inden for biologien taler man i dag om, at en af måderne, man kan definere, hvad en organisme er, er faktisk dets immungrænse, altså hvordan immunsystemet dynamisk og i konstant forandring opbygger en slags membran imellem organismen og organismens omgivelser. Og på tilsvarende vis kan vi sige, at nationalstater har opbygget et juridisk, politisk, kulturelt apparat, der i en eller anden forstand definerer, hvad der er okay, hvad der er lovligt osv. inden for det, inden for den her membran. Og i dag, der står vi så i en situation, hvor en stor del af vores liv defineres af aktører, medieaktører, økonomiske aktører, sådan noget, som overskrider de her nationale grænser. Og det kræver jo altså, kalder jo på en eller anden form for regulering, som kan hjælpe os med, kan vi sige, at styre den her interaktion, eller kan man sige, jeg ved ikke engang, styre lyder forkert, som om der er nogen, der styrer, men som giver en eller anden form, for vi kunne også kalde det en omgangsform, en civiliseret omgangsform, som muliggør, at vi kan, kan man sige, håndtere de konflikter, der nødvendigvis altid opstår inden for alle måder at organisere sig på, fra familie, landsbyen, nationen til Europa eller verdenssamfundet. Konflikterne vil altid være der, men pointen i civilisation er, at man forsøger at regulere, hvorledes man løser konflikter.
Så det er lige før, hvis vi tager de håbefulde briller på, at vi kan se konturerne af et eller andet, hvad man kunne kalde et naturligt immunsystem, som nok skal bringe os tilbage til et ekvilibrium på et eller andet tidspunkt. Det er så ikke godt at vide, hvor lang tid der går, eller hvad?
Ja, altså jeg vil sige, at hvis vi nu igen kigger på historien, så kan vi sige, at nationernes fødsel var jo ikke ligefrem smertefri. Og det er heller ikke lykkedes lige godt engang. Der er ikke nogen garanti for det. Naturen er jo ikke, hvis vi ser sociale organisationsformer, altså som familier og stater og landsbysamfund osv., som en slags noget, der vokser ud af biologien. Ikke? Noget, som i en eller anden forstand er forankret i, at vi er biologiske systemer. Så vil sige, biologien er jo heller ikke perfekt. Altså, ting lykkes, men der er også nogle gange, det ikke lykkes. Altså, der er ikke nogen garanti. Vi kan ikke læne os tilbage og sige, det går nok. Altså, det kræver sådan set en indsats fra medlemmerne af et givet samfund. Det er, at et immunsystem opbygges, kan vi sige, igennem en aktiv indsats af de her fra medlemmernes side inden for et et givent socialt organisationsniveau. Altså en landsby kan også ende i forfærdelige konflikter, eller en haveforening, som vi vist har set nogle dokumentarer omkring, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, det kræver en civil indsats fra de mennesker, som er en del af det, for at sådan nogle regulative systemer rent faktisk kan komme op og stå. Hvis vi ikke ønsker i hvert fald at ende i en eller anden form for teknofascisme, hvor det er Elon Musk og Peter Thiel og sådan nogen, der får lov til at definere, hvordan vi kan interagere med hinanden.
Så det der, hvor hvad skal man sige, immunologien eller immunsystemet bliver kulturelt altså styret af de mennesker, som udgør kulturen, og ikke bare af en naturlig mekanisme, som nok skal få det hele til at lande det fede sted igen på et eller andet tidspunkt helt af sig selv.
Lige præcis. Altså, der er ikke nogen måde, hvorpå vi kan bruge det her til ligesom at frasige os ansvaret.
Fordømt. Vi er selv immunsystemet. Vi skal være aktive og tage ansvar for, at heksejagt i den der gammeldags forstand ikke finder sted. Og endda på en måde, så beskyldninger om heksejagt ikke kan finde sted. Sæt i gang, immunforsvarere. Tusind tak til Jesper Sørensen, dr. Phil og lektor ved religionsvidenskab på Aarhus Universitet, for at fortælle os alle sammen om immunforsvaret og hvordan sådan et kan hjælpe os til bedre samvær og mere ro på dækket. Og også tusind tak til Louise Nyholm Kallestrup, professor i senmiddelalder og tidlig moderne historie ved Syddansk Universitet, for at nuancere billedet af de danske hekseprocesser i 1500-1600-tallet og sætte dem ind i en mere nutidig sammenhæng. De fire heksejagtprogrammer med blandt andre Louise Kallestrup kan ses på DR TV. Tusind tak til jer, der lyttede med og forhåbentlig nu er klar til at være en del af immunforsvaret. Ris, ros, kommentarer kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med dine venner, skal vi sige mindst én. Måske kan det befordre vores immunforsvar videre. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.
Some of you people just around this too. Thinking of a master plan.